Добре дошли в началото на Святия Съботен ден. Благодарен съм, че можем заедно да разсъждаваме върху това, което Исус Христос влага в нашия живот на вярващи хора. През тази седмица ми се случи следното събитие. Една вечер се прибирам вкъщи. В добро настроение. И пред нашия блок видях една линейка. Обикновено знаете кога пристига линейката. По какъв повод идва линейката. Почудих се кой ли има нужда от нея. Видях една от съседките, възрастна жена, която носиха, тъй като не са имали време дори да я сложат на нозилка, носиха я в едно одяло. Тя не беше на себе си, наистина възрастна жена, вероятно получила някои от най-честите травми, болести, които ни спохождат като възрастни, дори и като млади. Жена, която преди това бях виждал в пълно съзнание, жизнена, изведнъж неадекватна, в одяло. Жена, която чувства, вълнува се, човешко същество. Помислих си, линейките идват често. Забелязали ли сте? Един ден линейката може да не идва за съседката, която живее на съседния етаж или под нас. Един ден линейката може да дойде за някой близък. Още повече. Един ден линейката може да дойде дори и за мен. Нали така? Всичко е въпрос на време. Всичко е въпрос колко сме здрави, как тече времето. Но в смисъла, в който Библията говори за нашия жизнен път тук, в една хижа, линейката не е отминала абсолютно никой. В първото послание към Тимотей, апостол Павел, 12 текст, казва, първа глава, 12 текст, благодаря на Христос Исус, нашия Господ, който ми даде сила, че ме сметна за верен и постави на службата. При все, че бях преди това хулител, гонител и пакостник, но придобих милост, понеже като невеж върших това в неверие. И благодатта на нашия Господ се приумножи към мен с вяра и любов. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос мене, главния грешник, цялото си дълготърпение за пример на онези, които щяха да повярват в Него за вечен живот. А на вечния цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог да бъде чест и слава до вечни векове. Апостол Павел казва, благодаря на Бог. В живота ни се случват много неща. Много пъти бъркаме. Аз бях най-големия грешник, казва апостол Павел. Но какво направи Исус Христос с мен? Дойде не само за всички, но дойде и за мен най-големия, за да придобия милост и да мога да го възхвалявам. Като пастор съм бил на много погребения. Над 30 със сигурност. Говоря за църковни погребения. Обикновено можеш да прочетеш в очите на хората, които са се събрали на погребението, какво си мислят за починалия. Нещо повече, често близките на тези, които си отиват, споделят с мен, нали, като с пастор, какво мислят. Често техните думи са: ще си отдъхнем. Чували ли сте такова нещо? Често хората въздъхват с облекчение. Не е въпрос на старост, не е въпрос на залежаване. Понякога с годините ставаме толкова заядливи и нетърпими, че другите се отдъхват, когато не сме край тях. Но си спомням едно погребение на жена от църквата, когато бях в църква Стара Загора. Тя беше от село Могила, 90 и няколко годишна жена. Когато беше на 90, тъй като е най-възрастната в селото, беше получила от кмета послание, честитка. Имах честа да прочета това послание, да го видя от тях. Кмета й беше писал: благодарим за вярата и добротата, която пръскаш в нашето село. Мислех си, че това са само думи. Човек винаги е учтив при официални честитки, картички, поздравления. Но когато присъствах на нейното погребение, разбрах, що за влияние е имала тази жена в селото. Обикновено, когато почине възрастен човек, има много малко хора. Но на тази жена се беше стекло сигурно половината село. Хората по лицата им искрено се четеше, че са загубили нещо много скъпо. Когато бяхме на нейния гроб, тя се казваше баба Пенка, нейният внук каза, че иска да произнесе слово. Той не е вярващ, не е от църквата. И неговите думи бяха съкратено: бабо, благодаря ти, че ти ме научи на добро. Какво е това човек да бъде добър? Бабо, благодаря ти, че когато хората се държаха зле с мен и аз бях изкушен да се държа по същия начин, ти ме учеше да бъда истински човек, да постъпвам хуманно, да постъпвам човешки. Благодаря ти, че те имаш. Така се обърна внукът ти към нея. Синът ти ми казва: аз мислех, че сигурно цялата църква ще дойдете, като знам каква добра жена е моята майка, мислех, че ще дойдете цялата църква. Пълноценен живот. Такъв, какъвто Исус Христос си представя за вярващия човек. В книгата «Грандиозната история на Библията» Даниел Дуда, той гостува тук преди 2 години, една събота, защото беше говорител на библейска седмица, казва: щастието не е резултат на търсене. Щастието не се появява, когато го търсиш, а щастието е вторичен продукт на служенето. Човек не може да бъде щастлив сам за себе си, когато иска щастие само за себе си. Щастието е вторичен продукт на служенето. Когато даваш на другите хора, когато правиш другите хора по-добри, по-човечни, по-вярващи. Когато дойде линейката, така съм заговорил размишленията ни тази вечер. Вероятно, линейката е много далеч от нас. Нали така? Представяме ли си, че утре линейката ще дойде за нас? Дано на никой не се случва. Може би нашата линейка ще дойде след 10 години,
след 20 години, след 40 години, може би този ден е много далеч. Обаче ние имаме днешния ден. Имаме живота днес. Имаме според Божието Слово така да се каже наследство, което Исус Христос ни е оставил днес да живеем пълноценно. Днес да бъдем полезни. Днес да живеем истински, смислено. Да живеем така, като че ли нашата линейка ще дойде утре. Да имаме силен подтик. Основният текст, който искам да отворим тази вечер, е от следващото послание на апостол Павел към Тимотей. Вие знаете, че апостол Павел завещава на своя наследник, Тимотей, който ще проповядва словото, ще се грижи за църкви, как да постъпва. Естествено, това е послание към служител, но то се отнася за абсолютно всеки християнин, който желае, иска да следва Исус Христос. Ще разгледаме 4 глава, 1, 6 до 8 текст. Можем да ги видим и на екрана. В първи текст апостол Павел казва: заръчвам ти, многоточие, заръчвам ти пред Бога и пред Исус Христос, който ще съди живи и мъртви и предвид на явяването му и царуването му. Аз ти заръчвам. Друг израз за това понятие е аз те заклевам. Много по-силен израз. Какво означава някой да каже аз те заклевам? Аз ти вменявам. Аз те посвещавам на определена задача. Аз искам да ти кажа, че ти оставям като послание, като наследство да изпълняваш своето житейско предназначение. Имаме ли житейско предназначение? Как мислите? Като хора. Със сигурност, нали? Можем да имаме диалог помежду си. Пак си спомням един пример. Питали, човек минава към една сграда, питали един от работниците: какво правиш? Чукам камъни. Това ми е задачата. Питал друг: ти какво правиш? Ами аз подготвям строителните работи. Питал трети: ти какво правиш? Аз градя огромна, величествена катедрала. Тримата правили едно и също. Само че един е мислял за днешните камъни, които чука. А последния в неговия план, в неговата визия, в неговото виждане било, че той гради катедрала. Нещо грандиозно, нещо велико. Всеки от нас има житейско послание. Много често се отдръпваме от нашето житейско послание. Имам предвид, като вярващи хора имаме житейско послание. Да живеем по волята на Исус Христос. Често обаче ежедневието, дребните грижи, дразгите, недоразуменията с близки хора ни отдръпват от житейското послание. Започваме да ставаме по-дребнави. Занимаваме се с недостатъците на другите. Но Исус Христос ни казва: вие градите катедрала. Вашето житейско послание е точно определено за всеки един от вас. То е да участвате в спасителния план, който аз съм предвидел. 6 до 8 текст. Може да го пуснете на екрана. 6 до 8 текст. Апостол Павел се обръща към своя наследник с следните думи. Това може би са неговите последни думи, които той отправя към Тимотей. Ако имате Библии, може да ги отворите. 6 текст. Защото аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Тук апостол Павел казва две неща. Аз вече ставам жертва. Или аз вече ставам принос. Апостол Павел знае какво го очаква. Моят живот тук почти е изчерпан. Второто, което той казва. Времето на моето напускане настава. Други преводи казват, моето отхождане, моето отиване, моето развързване, времето на моето вдигане на шатрите. Съвременен превод. Времето на моето освобождаване от окови. И най-интересният превод е свързан с гръцкото мислене, защото този, на който предава наследството, щафетата, наполовина е грък, Тимотей. Павел му казва, времето на развързването на моята лодка вече е дошло. В гръцката митология, когато апостол Павел говори на гръците, те много добре знаят какво означава моята лодка да отплува. Същия мотив имаше във филма Троя, ако сте го гледали. Когато питат Ахил какво ще се случи с теб, той казва, лодкарят, моята лодка още не е дошла. Но в края на тази война лодкарят ще дойде и за мен. Какво означава това? Ще си отида. Моята лодка ще бъде развързана. Вече няма да стои там на брега, ще отплува към други измерения, към друг свят. Понеже Павел обяснява на Тимотей, той му казва, виж, лодкара ще дойде и за мен. Вече съм изпълнил всичко, за което съм дошъл в този свят. Аз ще си отида. Този живот свършва. Той ще дойде да ме прибере. Но искам да ти кажа нещо много важно. Смъртта на праведния човек не е поради обстоятелствата, поради условията, поради враговете, а е поради Божията милост. Тя е резултат на един изпълнен, смислен живот. Живот, който е изпълнен с познание за Исус Христос. 7 текст. Павел изброява три неща, които си пожелавам за всеки от нас, когато линейката дойде за нас. Първото, което Павел казва, аз се подвизавах в доброто, знаете този текст на Исус почти, аз се подвизавах в доброто воинстване. Други преводи казват, аз изминах едно дълго, съвременни преводи, аз изминах дългото състезание. Аз бягах през цялото време на дългото състезание. Аз се подвизавах в доброто воинстване. Сега се подвизава и ти в воинстването, което остава. Бъди верен. След това Павел казва, пътя свърших. Някои преводи, попрището. Попрището е по-силно дума в случая. Попрището свърших. Какво означава някой да има поприще пред себе си? Голяма задача, която стои пред него. Преди години Павел казва, пред мен има поприще, което трябва да изпълня. Но сега Павел се обръща назад и казва, моето поприще, Което имах да изпълня, аз го свърших. Моя дял беше извършен. Дистанцията, която аз трябваше да пробягам, я пробягах. Това е като щафетното бягане. Имаш определени метри, 100 метра, но като минат тези 100 метра, не можеш пак ти да бягаш, нали така? Трябва да предадеш щафетата на някой друг. Попрището свърших. Третото. Вярата опазих. Борих се, бягах, състезавах се, опазих вярата. Не само моята вяра. Опазих вярата на много хора. Опазих вярата на цели църковни общества. Опазих вярата на християни от еретични учения. Цялото свое време посветих за това. Да запознавам хората с вярата и след това да ги пазя в тази вяра. Както себе си, така и другите. Труд, жертва, пазене. Какво ме очаква за напред? От сега нататък, 8 текст, се пази за мен венецът на правдата, която Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, на кой друг? На всички, които са обикнали Неговото явление. Всички, които са обикнали Неговото пришествие, за всички тях ще има венец на правда, които праведният съдия ще въздаде в онзи ден. На всички, които обичат пришествието му. Ние казваме, че сме народ на пришествието. Народ на Исусовото явяване, на Исусовото идване. Апостол Павел в края на своя живот изпитва пълна увереност в това, което го очаква. Обръщайки се назад в своя живот, си казва, да, може би съм правил много грешки, но никога не забравих защо съм излязал на сцената. Какво ми е поръчал Исус Христос? Никога не забравих, че моята цел, моето житейско поприще не е да се занимавам с дребналости, а да виждам голямата картина, голямата катедрала на спасителния план, в който Исус Христос ме срещна със себе си и ми даде голяма поръчка. Да запознавам и да пазя, както моята вяра, така и вярата на тези, които са около мен, които ми е поверил. Сега моята лодка ще дойде, ще бъде развързана от кола, ще тръгне по реката, ще отиде в друго измерение, в друг свят. Павел не се страхува от смъртта. Тя за него не е краят. Не е нещо, което го отделя от истинския живот. Напротив, той казва, сега идвате първа по-доброто, когато ще има справедлива оценка на мен и на всички, които обичат пришествието. Защото Бог е този, който движи историята, който се грижи за нея, който я реализира. Един ден линейката идва за всеки от нас. Някои от нас са в ролята на апостол Павел, други са в ролята на Тимотей, те първа приемат щафетата като християни, като възраст. Естествено, в Божието царство има както физическа възраст, така и духовна. Някой вчера е приел Исус Христос, те първа приема щафетата, друг я носи от дълги години, предава я на другите. Може би нашата линейка дори още не е произведена, която един ден ще дойде за нас. Може би ни делят 20, 30, 40, 50 години. Но това е без значение. Все пак ние живеем в нашата телесна хижа, която Бог ни е дал за този живот. Не е най-важното кога линейката ще дойде. Не е най-важното кога ние, като апостол Павел може да кажем: опазих, свърших, подвизавах се, сега предавам щафетата. Най-важното е да живеем по начин, по който нашето време, нашата мисия, нашата визия, нашия дял от християнския път, нашия дял, който Исус Христос ни поверява от движението, което е основал. Когато се обърнем назад, когато нашите деца се обърнат назад да кажат: нашите родители, нашите баби и дядовци изпълниха своя дял от Божия план. Придвижиха Божието дело напред. Не се занимаваха с грешките, с дребнавостките, с скъвгите, с разделянето на групи. Занимаваха се с това да запознават другите хора с Исус Христос. Занимаваха се с това да променят себе си, да спасяват себе си с Божия помощ. Занимаваха се с това да помагат на другите да се спасяват с Божия помощ. Изпълниха своята заръка, клетвата, вменяването, което Исус Христос им даваше. Защото Павел казва: заръчвам ти, заклевам те, моя чадо Тимотей. Въпреки че Библията казва да не се кълнеш, заклевам те в тази мисия, в това посвещение, в този път. Не се отделя от него. Не си мисли, че ще бъде много лесно. Не си мисли, че като отидеш в една църква, че в църквата хората ще бъдат много добри. Не си мисли, че всички ще вярват истински. Не си мисли, че няма да има ереси. Всичко това срещнах в моя живот. Това не е най-важното. Важното е ти да настояваш, ти да увещаваш, ти да проповядваш, ти да получаваш себе си и другите, за да изпълниш посланието, което Исус Христос дава точно за теб. С други думи, Павел казва на своето възлюбено чадо Тимотей: днес е времето, в което трябва да живееш истински. Днес е времето, в което трябва да живееш пълноценно, с вяра в Исус Христос. Много лесно би било, ако знаеш, че утре твоя живот свършва, днес да бъдеш по-добър. Нали така? Така би било много лесно. Ако знаехме, че ни остават 10 дни или 5 дни, какво бихме направили? Моля? Сигурно бихме си поговорили с приятели, с близките, бихме обърнали повече внимание на хора, за които сме нямали време, бихме повече се молили, повече бихме чели, повече бихме споделяли за Исус Христос. Но апостол Павел казва: днес е твоето време. Днес е времето, в което Исус Христос ти е вменил за ръка, клетва, поръчка. Така живей, че когато се обърнеш назад и когато един ден видиш сирената на линейката пред твоя дом и знаеш, че идва за теб, да не съжаляваш за нищо. Да не ти пречи, че този живот, защото то е само началото. То е те първа началото за тези, които са обикнали пришествието на Исус Христос. Защото другото, което ще дойде, е още по-добро, много по-добро. Стига обаче в този живот, в тази телесна хижа, в тази човешка слабост, да сме живели с посланието, което Исус Христос ни е оставил. Бог да ни помогне да бъдем църква и хора, семейства, вярващи, които виждат големия път, голямата катедрала, голямата цел, Може от време на време да се отклоняваме от нашите човешки слабости или другите да ни отклоняват по-малко, но важното е ясно да виждаме целта и да се движим към нея. Да водим и другите към тази цел. Това е пожеланието ми за нас като църква на Исус Христос. Амин.